Es pats arī uzskatīju, ka mūs saista tas dāvinājuma līgums un ka tam var būt kaut kādas mums neparedzamas sekas. Līdz ar to mēs bijām tādi piesardzīgi tā lēmuma pieņemšanā un postaments, jebkurā gadījumā paliktu un kā tas tur izskatītos, ka kaut tas tāds nesaprotams objekts. Tas ir tiek uzskatīts par kultūras pieminekļu sastāvdaļu un vērtīgi, jo tas ir oriģināls, kas ir saglabājies un pati statuja ir Pirmā pasaules kara laikā tika evakuēta un kaut kur pazudus Krievijā.
Tā, kas ir uzlikta uzmeta šī gadsimta.
Jā, tiek uzskatīts, ka tā nav precīza kopija, jo nebija iespējams precīzu kopiju izgatavot. Līdz ar to tas ir tāds atveidojums, bet jo mēs konsultējamies ar juristiem sakarā to dāvinājumu līgumu pārtraukšanu. No tad, bet tas ir katrā ziņā Rīgas domas kompetences.